Rád vás všechny vidím i dnes. Přeji vám hojnost Božího pokoje. Čas od času sleduji na Seznamu zpravodajský podcast, který se jmenuje 5.59. Nevím, jestli znáte některé postavy z našeho mediálního světa. Z Českého rozhlasu tam přišla redaktorka Alenka Kabrhelová, která to též dělala na Českém rozhlasu a dneska to dělá na Seznamu zprávy. Je to půlhodinový pořad, který se zabývá aktuálními událostmi a tak rád si ho někdy poslechnu. Zaujal mě ten včerejší a zaujal mě proto, protože jsem si přečetl nadpis. Jak se kropí úrodná půda strachu a nenávisti. Tento podcast se zabýval kampaní nejmenovaného člověka, který neaspiruje na prezidenta republiky a proto koná už téměř půl roku tu svoji kampaň a člověk si říká, k čemu, že? Host tohoto pořadu, jiná reportérka, jak si popisovala to, co se děje na těchto setkáních, zvláště pak teď po těch událostech, kdy tam policisté v civilu jakýmsi pravděpodobně nešetrným způsobem jednali s jedním mladým člověkem. Ale to teď nechci zmiňovat. Chci zmínit to, že ona vlastně popisovala tu atmosféru toho, co se tam děje. A doslova pověděla, že ta atmosféra je plná temnoty. A když potom jsem poslouchal to, co se děje na těchto setkáních, víte, tak mě to připomenulo to reptání Izraelců, kteří vzpomínali na to, co měli pod vládou Babiše, teda ne, faraona. A vzpomínali na ty plné hrnce, jak tam jim bylo dobře. A jak rozdmíchávali tu atmosféru těžkostí, která byla zjevná. Milí přátelé, tak se to dá dělat. Těžkosti se dají kropit tak, že z nich budou ještě větší těžkosti, ještě větší strach, ještě větší beznaděj a odsud už není potom krok k nějakému dalšímu násilí. Je to mimochodem docela dobré kritérium, jak hodnotit veřejné působení obecně kohokoliv. Když si položíte otázku, k čemu vede, co má být výsledkem toho, co koná, co říká, má tím být nějaké rozdmíchání nespokojenosti, aby vzešel ještě větší strach, a nebo je to něco, co přináší pokoj, naději a porozumění a výhled do budoucnosti. To, co je zřejmé v naší společnosti, je to, že, a nejenom v naší společnosti, ale v našem dnešním světě, je to, že ledacos je těžké. A média nás nenechávají na pochybách o tom, že situace bude ještě těžší. Jsou to zprávy, které nás pravděpodobně mají připravit na to, že bychom měli nějakým způsobem změnit své chování. A to je danost, ta tady je. Stejně jako byla v životě Izraelců, ať už vycházeli z Egypta, anebo šli po poušti. Já jsem si dnešní kázání nadepsal slovy na hranici nemožného. Tak to vlastně s Božím lidem bylo. Kolikrát se objevil na hranici nemožného? My žijeme v těžké době. Ještě jsme se toho nemožného snad ani nedotkli. A tak jsem si říkal, že bych rád připomenul ve třech zastaveních to, že jako křesťané vlastně máme s nemožným zkušenost. A dobrou zkušenost, ne špatnou zkušenost, zvláště když se pak podíváme do dějin, do vlastních dějin Božího lidu. A možná i do vlastních dějin každého z nás. Ostatně takto pověděl pán Ježíš v tom rozhovoru, po tom rozhovoru s bohatým mládencem, tak ho nazýváme, když se potom ptali učedníci, když pán Ježíš pověděl, no těžko vejdou do Božího království ti, kdo jsou bohatí. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. A oni se zhrozili a říkali si, kdo tedy může být spasen. A pán Ježíš pověděl, no u lidí je to nemožné, ať si o tom myslíme, co chceme. Kdo může dojít do Božího království? Tady stojíme před nemožností. A pán Ježíš tomu dodá, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno. Tak ještě jinak bychom to mohli povědět, tu otázku nemožnosti. No, to jsou chvíle, kdy se dostaneme do slepé uličky. Z níž máme dojem, že už prostě nevede cesta ven. A pro ty Izraelce nevedla nakonec ani cesta zpátky, když utíkali z Egypta. Čelíme nemožnostem. A nemusí to být ani díky tomu, že zatím stojí nějaký omyl, nebo nějaká chyba, nebo nějaké provinění. Byť i tou vlastní nemoudrostí a vlastními chybami se do lecjaké slepé uličky také dostaneme. A tak bych chtěl zmínit tři situace, z nich ty druhé dvě se tak trochu prolínají, kdy se dostáváme do situace, že čelíme nemožnému. A není to nic nového, jen jsem to chtěl připomenout a vlastně na základě těchto situací a některých příběhů, které s nimi souvisejí, tak ukázat na naději a na to, že se vyplatí věřit Hospodinu. A že když se my křesťané, když čelíme nemožnému, tak nemusíme být zoufalí. A když čelíme, notabene, když pak čelíme těžkým věcem, tak nemusíme být zoufalí a nemusíme kropit už bez tak těžkou půdu strachu ještě větším strachem a větší beznadějí. To první. Nemožná spása. Přišlo mi to takové divné. Na jednu stranu, hned vám to vysvětlím. Možná dřív, než to vysvětlím, tak jenom ještě jednu věc z kontextu, jenom abychom tomu rozuměli, když se zděsili ti, kteří byli kolem pána Ježíše toho, že vlastně bohatí nevejdou do Božího království. A oni se toho zděsili. Víte, kdybychom my dneska řekli, že bohatí nevejdou do Božího království, tak co řekneme? Dobře jim tak. Znám bohaté lidi, skvělé lidi. Potom je kupa bohatých lidí, o kterých platí to, co pověděl pán Ježíš. O co tam tenkrát šlo? Tenkrát šlo o to, že podle deuteronomistické tradice, tedy podle Tóry, Božího zákona, ti, kteří byli věrní Hospodinu, ti, kteří chodili po jeho cestách, řídili se jeho nařízeními, tak těm bylo slíbeno všecko dobré. Děti, tedy potomstvo, pokoj, mír a majetek. Budou mít zdravý dobytek, nejenom zdravou rodinu. Jejich pole jim budou přinášet hojnost, no zkrátka budou bohatí. A to čistě proto, protože jsou věrní Hospodinu. A teď snad rozumíme tomu, proč se zděsili, když jim Pán Ježíš řekl, že ani tihle bohatí nevejdou do Božího království. No jestli oni, o kterých se mělo za to, že to mají jisté, protože jim Hospodin žehná, co pak my ostatní? Kdo už se tedy dostane do nebe? Víte, je to podobné, jako kdyby dneska, jistě to má velké slabiny, ale jako kdyby dneska Pán Ježíš tady si stoupil a řekl, jak těžko, přetěžko vejdou do Božího království faráři. Tak učedníci byli zděšeni, ti, co slyšeli tato slova Pána Ježíše a vlastně se dotkli toho, jak je vlastně na jednu stranu těžké být nebo mít naději na Boží království. Něco podobného, takovou nemožnost, tady Pán Ježíš řekne, že s nás vejde velbloud uchem jehly, což byla asi jakási brána. Já jsem nebyl v Izraeli, já nevím, jestli tam něco je, takového není. Říkalo se to. Nás napadne ta jehla, co to šijeme, že? No je to stejný, je to podobný. Když si vzpomeneme na Nikodéma, tak tomu Pán Ježíš poví co? No musí se znovu narodit. A Nikodém tak jako zalapá podechu a řekl, já narodit? Jak mám vejít zpátky do těla své matky? Je to nemožné. I Nikodém to slyšel, že kdo chce mít naději na spásu, na nebe, na to, aby mohl věřit a doufat v Boží pomoc, v Boží lásku, takže vlastně to není schopen vůbec nic udělat. U lidí je to nemožné, ale není to nemožné u Pána Boha. Pán Ježíš ke zděšení těch učedníků přitakává, ano, není to možné u lidí, ani jejich upřímným chtěním, ani přičiněním, ani jejich skutky, ani ničím jiným. Je to pro ně nemožné, ale u Boha to možné je. Já jsem si v této souvislosti uvědomil dvě zajímavé věci. Totiž dneska to je jinak, než to bylo kdysi s Pánem Ježíšem, tak kdo dneska touží po Božím království? Kolik je takových? Kolik lidí se ptá, jako kdysi bohatý mládenc, co mám činit, abych vešel do Božího království? Je spousta lidí, kteří se vás budou ptát, co mám dělat, aby mi bylo líp? Ať už na duchu nebo na těle. A jsou ochotni přijmout lecjakou spiritualitu. Jak říkají sociologové, vzpomínám si Zdeněk Vojtíšek, to jako říkal, že dnes nejsou ateisté. Že těch je možná v naší republice tak 20%, že to je, že my máme takový, že mnozí lidé mají takový religiózní guláš, Eintopf, do kterého z každého náboženství do toho kotle hodí něco, co se jim hodí. Proto, aby jim bylo dobře. Ale že by někdo hledal Boží království, tedy ne primárně své dobro, ale to Boží království, které je spojeno s Pánem, takových moc není. Těch, kteří by se ptali, co mám činit, abych vešel do Božího království. Jak bychom odpověděli lidem, kteří přijdou a zeptají se, co mám činit, abych vešel do Božího království? Co jim řekneme? Co byste jim řekli? To je před... Ano, ale neřekli bychom to. No to je přece jednoduché. Stačí vyznat svůj hřích, milovat Pána Boha bližní, jak to říká Jakub. Snad mi rozumíte, že se pohybujeme na hranici mezi tím, že vlastně na jedné straně ta spása pro nás je možná a je dostupná. A stačí tak málo z naší lidské strany. Ale nesmíme přitom zapomenout, že to je nemožné. A možné a dostupné je to jenom proto, že to tak učinil Bůh. Myslím si, že potřebujeme u věcí té naší naděje na budoucnost si uvědomovat obojí. Jak tu nemožnost a ztracenost. Abychom pochopili velikost Božího díla. To, co učinil Hospodin. Že on učinil to, co je nemožné. A protože on učinil to, co je nemožné, tak já teď smím vzít to, co mi nabízí. Tedy ve věci spásy, naší naděje na přítomnost s Pánem Bohem, na budoucnost s Pánem Bohem. Je tam vlastně ta nemožnost a možnost z jedné strany. Myslím si, že to je jedna z těch prvních nemožností, kterou jsem dnes chtěl zmínit, ale abych také ukázal, že Pán Bůh tady otvírá možnost. Ne my lidé. Že my jsme jenom ti, kteří smí nastavit ruku a přijmout tento Boží dar. Tolik tato první nemožnost, dostat se do Božího království. Kdo se tam dostane, je to u lidí nemožné, ale ne u Pána Boha. Ten druhý typ nemožností, kterým čelíme v lidském životě, se objevuje tam, kde následujeme Krista. Chce se mi říct ve službě Kristu. Tam, kde žijeme svůj život jako následování. Četl jsem teď minulý týden zajímavou analýzu toho, co vlastně se děje nejenom v naší zemi, ale různě po světě, totiž že po té covidové době se jakoby věřící nevracejí do kostelů. A jako zaujala mě tam jedna věta, jak jsme proměnili křesťanství jako následování v liturgii. Potřebujeme obojí, jak následování Krista, tedy každodenní život s Kristem, tak také potom ty chvíle s Pánem Bohem v neděli, tak jak jsme tady. A když žijeme život následování, když vnímáme svůj život jako cestu za Kristem, tak víte, co se objeví? Slepé uličky. To není tak, že by Hospodin, a teď to si můžeme povědět na izraelském národě, který vyšel z Egypta. Víte, Hospodin ho nevedl tak, že by jim tu poušť umetl, protože věděl, že to není vůbec žádná organizovaná skupina, že to je prostě banda otroků. A takže jim to teda musí urovnat a tak jako je dovedl až do té zaslíbené země. Hned první věc, prostě nechá je dojít k moři, moře obklopení skalami a za ním Egypťani. Hned na začátku. Co teď? Je to nemožné, hory nepřejdou, moře nepřejdou a bojovat s Egypťany, to je bláhové. A nebo tak, jak to bylo s tím jídlem potom a těch situací v životě putování Izraele bylo víc. No, jistě, jako není jednoduché nasytit, já nevím, kolik, 600 tisíc lidí, nebo jestli to bylo ještě víc, jestli to bylo 600 tisíc mužů, na poušti nebo polopoušti, na savaně. To není vůbec žádná legrace. A vůbec není jedno, co člověk jí. Že ta strava, tu stravu asi potřebujeme mít nějak vyváženou. Prostě je to nemožné. Dokonce i Mojžíš to řekne Hospodinu. Hospodine, tak já už nevím, co chceš udělat, jestli chceš nakrmit tento lid. No a Hospodin to učinil. Stejně tak, jako otevřel cestu tím nemožným mořem. Když se podíváme do Nového zákona, do těch nemožností, do těch nemožných situací a slepých uliček, do kterých se dostali ti, kteří naslouchali Pánu, tak vzpomeňme jenom na tu příležitost početí Božího syna, Pána Ježíše Krista. Marii anděl oznámil, počneš syna bez muže. Aha, a jak se to dělá? Když to je nemožné. Jak se to může stát? To byla velice dobrá otázka. Ona neřekla, to nejde. To je blbost. Ale ona se zeptá, jak se to může stát? Na to se dobře odpovídá. No, Duch Svatý tě zastíní. A najednou se tento nemožný úkol stává možným. Něco podobného potom, jako se stalo na poušti, Pán Ježíš vyučuje na louce, chodilo za ním spousta lidí a teď viděl, že jsou znavení, že by potřebovalo najíst, že by potřebovali najíst. Tisíce. Jak nasytíme tyto zástupy? Já jsem si to tak jako představoval. Jo? Teď si vemte 5 000 lidí a teď si představte Kafarnaum tehdejší doby, což bylo co? Větší vesnice? A myslíš, že by tam měli nějakých 2 000 chlebů? Nebo jenom 1 000? Jenom kdyby tam šli nakoupit, tak by to nestačilo. No a Filip řekne, to nejde. Je to nemožné, nejde to. Ani za 200 denárů chleba nepostačí. Na to bychom museli mít ty denáry a to bychom museli mít ty zásoby chleba. No a pak stačilo 5 chlebů a 2 rybičky. To je několik příběhů z Bible, které nám ukazují, že Pán Bůh, ty, kteří jdou za ním, v jejich následování, v jejich cestě, za ně, ve službě jemu, dovede do situací, kdy prostě zdravý lidský rozum řekne, to je prostě nemožné. Život věčný, to je nemožné. A přece nám Boží slovo ukazuje, že Pán Bůh nás nedovádí do těchto situací proto, abychom začali plakat, vzpomínat na minulost, ať už nedávnou, anebo na tu nedej Bože komunistickou. Ale proto, abychom si položili možná tak tu zvídavou otázku, no Pane Bože, to jsem teda zvědav, co s tímhle uděláš? Jak se tohle vyvrbí? Všechny ty příběhy, v nichž vidíme, že Hospodin nakonec otevřel cestu, měl připraveno řešení. On měl připraveno řešení, jak projít Rudým mořem a potom Jordánem do zaslíbené země. On měl připravené řešení, jak nasytit tolika lidů na poušti. On měl připraveno řešení, jak počít Božího syna a jak potom nasytit zástupy a jak učinit mnoho dalších věcí, které jsou z lidského pohledu nemožné. Jako máme tolik příkladů, které nám ukazují jediné. Důvěřuj, v slově té písně, důvěřuj se v Pána. Stojí za to důvěřovat Pána. Tak se mi skoro zdá, že křesťan vlastně by tím neměl být příliš překvapen a nemusí být překvapen, když dojde do situace, která je nemožná. Protože ví, že nějak tam ta cesta vždycky vede. A ví, že na té cestě nejsme sami. Tak, chtěl jsem povědět, že ta cesta následování za Kristem negarantuje člověku, že se nedostane do slepých uliček. Dostane. Je tam to Boží ale. Ale u Boha je možné. Ať už budeme čekat, co Hospodin udělá a důvěřovat, anebo vezmeme těch 5 chlebů, 2 rybičky a začneme rozdávat a uvidíme, kdy to skončí. A zjistíme, že ono to nějak nekončí. Tak tedy počítejme s tím, ale zároveň smíme mít velkou naději a jistotu, že u Boha je možné všechno. Takže na Mojžíše si vzpomínám, já jsem to tak prožíval, já jsem nikdy nechtěl být kazatelem. jednak jsme v rodině měli kazatele a já jsem si to prostě vůbec neuměl představit. Já jsem spíš byl technik, že jo, já jsem absolvent, hrdý absolvent učiliště elektrotechnického, žádný humanitní obor, tak to pak byla legrace, když z učiliště člověk potom jde na humanitní obor ve finále na Karlovu univerzitu. A Mojžíš tam, když ho Hospodin povolá, tak mu řekne Mojžíš, Hospodine, to neříká, já to jak si trošku parafrázu, jo, kdybys mi řekl tenkrát, když jsem byl v Egyptě, ten egyptský princ, tam jsem všechno uměl, znal jsem právo, uměl jsem vyjednávat s faraonem, jo, kdybys přišel tenkrát, tak to bych řekl ano, teď vyvedu Izrael z Egypta. A teď? Už desítky let jsem tady na poušti a jediný, s kým mluvím, jsou ovce. Já už ani nevím, jak s ním mluvit. Já jsem to prožíval úplně stejně. A víte, to byla pravda. Mojžíš nelhal, Mojžíš se nepodceňoval. Tak když budete žít 20 let s ovcema, tak se to na vás podepíše. No ale co mu řekne Hospodin? No kdo dal člověku ústa? Zdali ne já, Hospodin. Mojžíši, to pro mě není problém. No a dobře, když už se tak cukáš, tak dám ti Aarona. Těch situací bychom našli v Božím slově hodně. Tedy nemožnosti na cestě následování. A ta třetí věc k nemožnosti spásy, nemožnostem, které vyplývají z naší služby Pánu Bohu, tak trochu se to prolíná potom do toho třetího, vůbec obecně náš život, ať už nakonec jsme věřící nebo ne, čistě proto, že jsme lidé z masa a kostí, žijeme ve světě, jaký je, tak prostě čelíme ve svém životě nemožnostem. Dostáváme se na hranice. A to nemusíme být ani učenci, ani vědci. Ti se dostávají na hranice. My jsme se včera s manželkou mohli dotknout, doslova dotknout, zeměkoule, slunce, Marsu a měsíce. Nevím, jestli jste to slyšeli v Brně na Kraví hoře, už léta, vystavili pod hvězdárnou po jednom takové obrovské napodobeniny planet. A letos, na jakémsi asi konci určitého období, tam dali všechny tyto čtyři obrovské planety k sobě. A teď toto krásně svítí v noci, když tam člověk přijede a teď vidí ty obrovské koule. A bylo to nádherné. My ten náš život i v tom, čeho se dotýkáme, tak před nás staví určitě spoustu situací, které nemáme možnost ovlivnit, ale závisí na nich náš život. Přijmou mě na tu školu nebo na onu školu. Narodí se mi holka nebo kluk. Dostanu grant, nedostanu grant. Uzdravím se, neuzdravím se. Já jsem několikrát se mi stalo, že jsem byl pozván na ty jednotky Karim v nemocnici a zvlášť ta jednotka Karim v Brně ve fakultní nemocnici v Bohunicích. To je skutečný zážitek, to je jak z amerického filmu. A tam jsem se byl modlit za jedno děvče, které bylo v kómatu. To byla ředitelka jedné sociální křesťanské organizace a skončila v kómatu, skolabovala. A tak jsem se tam byl za ní modlit. Ale to chci povědět, že víte, tam najednou se setkáte s atmosférou, kdy i lékaři a personál vědí, že se pohybují na hranici nemožného. Oni už udělali vše. A možná právě proto, že se pohybují na této hranici, kdy už nemohou udělat víc, mají tam ty pacienty, tak se možná k nám farářům chovají obzvlášť vstřícně. Protože jsou rádi za každého, kdo tam přinese kus nějaké naděje do této nemožnosti. Taky takové chvíle v lidském životě jsou, kdy čelíme nemožnostem. Úspěch, neúspěch. Když čelíme vlastní osobnosti, vlastnímu charakteru, kdo z nás by nechtěl změnit svůj charakter? A co řekneme? Já už jiný nebudu. Já už se nezměním. Je to nemožné. Starého psa novým kouskům nenaučíš. A přece. I tady přece může vést cesta kupředu. A nebo v uvozovkách obyčejný život podle kázání nahoře. Je to možné? Když si to člověk přečte, tak vás spolí horko a řeknete si, běda, nemohu být spasen. A přece najednou zjistíme, že to kázání nahoře je jako cíl, ideál, který máme pořád před sebou. A byť se nám to nedaří, tak kázání nahoře není naším soudcem. Ale je to orientační bod. Nic víc. Jak porodit syna, když už to nejde? Sára a Abraham. Pán Bůh Sáře a Abrahamovi nedal syna tak, že by Sára počala podobně jako Maria z Ducha Svatého. Přátelé, jim bylo 99, když bylo na nich, aby počali dítě. A snažili se o to 25 let. Bylo to nemožné a přece se to stalo. A mohl bych přidávat dál, snad ještě zmíním jeden příběh starozákonního Joba. Jehož život se postupně smrskává, až dostává do slepé uličky, v níž je jenom on sám. Už vůbec netuší, co s ním bude. A jsou tam tedy s ním ti tři přátelé, kteří mu příliš nepomohli. Jobovi se zhroutil celý život, aniž by měl tušení, proč se tak stalo. Vůbec to nedávalo smysl. Bylo to nejenom, že nemožné, ale nepochopitelné. Boží slovo ovšem ví i o těch, kteří čelili nemožnostem života mnohému utrpení a neprožili nějaký zázračný boží zásah. Nemožné zůstalo stát jako překážka, která nebyla překonána. Čteme o tom v listu Židům v 11. kapitole. Zakusili výsměch a bičování, okovy žalář. Byli kamenováni, mučeni, řezáni pilou, umírali pod ostřím meče. Chodili v ovčích a kozích kůžích, trpěli nouzi, zakoušeli útěsk a soužení. Bloudili po pouštích, horách, skrývali se v jeskyních a roklinách země. A ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno. I tady zní ale velké boží ale. Osvědčili víru a dosáhli věčnosti. Když stáli na prahu té největší nemožnosti života, to jest projít smrtí. Pán Bůh nevždy prorazí cestu. Apoštolu Pavlovi ponechal osten v těle. Netušíme, co to bylo, ale tak si i my říkáme, Pane Bože, ten apoštol Pavel jako mohl dojít až do toho Španělska, potom ještě do Ameriky A jenom kdyby byl trochu zdravý, tak kolik by toho zvládl víc? A Pán Bůh ho trochu přiškrtil. Ale věděl proč. A tak apoštol Pavel žil s tou těžkostí a prožíval v ní to, co potom řekne, totiž, že v jeho nemožnosti, neschopnosti a slabosti se projeví Boží síla. A to je to, co vlastně smíme sledovat ve všech těch případech nemožností života. V mé slabosti se dokoná Boží síla. Pán Ježíš pověděl, evangelista Jan to zapsal, ve světě máte soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. A tak v závěru bych chtěl povědět, k čemu jsem vlastně chtěl dovést ty dnešní zvěstování. Totiž, že tváří tvář nemožnostem a slepým uličkám života smíme doufat v Boží moc, která se projevuje ve svém čase, svým způsobem a v naší slabosti. A pořád smíme doufat, Boží slovo nás o tom ujišťuje, že nemožnost u lidí není nemožnost před Pánem Bohem. A to, na co se smíme soustředit potom, je, ano, budeme doufat, ale zároveň nést to, co je nám dáno nést v této naději, abychom osvědčili víru. Víte, to je s prominutím úplně něco jiného, než když se podíváte na lecjakou demonstraci anebo kampaň prezidentskou v naší zemi, jakoukoliv. To je něco, co má zaznívat v našem světě, co může zaznívat i z našich úst ve všedním životě, tam, kde se potkáváme s lidmi, kteří jsou pod tím tvrdým tlakem toho, že jako si neví rady, co s těžkostmi a jsou čím dál tím bezradnější, nahněvaní. Máme důvod doufat, ne z těžkosti a osvědčit víru. Apoštol Pavel prožil Boží potěšení. A to je něco, co tam, kde čelíme nemožnostem života, tak je to něco, co potřebujeme a navzájem se můžeme potěšovat. Navzájem posilovat svoji víru, modlit se jeden za druhého. Třeba i tak, že Pane Bože, já nevím, jaké je řešení, ale ty to vidíš, ty vidíš, že to je bídná situace. Ty vidíš, že ta máma od dvou dětí, jejíž manžel spáchal sebevraždu a která ztratila právě zaměstnání, že ho fakt potřebuje. Že tahle zdravotní sestra potřebuje pracovat od 8 do 4 a ne na směny. Amen. Do týdne měla tato zdravotní sestra ambulantní práci. To byla z mé strany modlitba. Nevím, ale Pán Bůh to vidí. V listu Korinským apoštol Pavel napsal tato slova. Když jsme přišli do Makedonie, nenašli jsme ve svých těžkostech žádnou úlevu. Všude jen tíseň. Navenek boje, uvnitř úzkosti. Ale Bůh, který těší sklíčené, potěšil i nás příchodem Titovým. To Boží potěšení má někdy tak přízemní podobu. Prosté návštěvy, zajít si na kafe, na procházku, někam si zajet. Tak přízemní způsoby, jak těšit ty, kteří prožívají navenek tíseň a uvnitř úzkosti. Tak to přeji nám všem, abychom s touto nadějí šli do budoucích dní. Přeji vám, abyste si při čtení zpráv, jakýchkoliv zpráv, toto připomínali a nenechali se převálcovat tím opravdu mohutným proudem, který opravdu vyvolává hněv a beznaděj. V Pánu Bohu je naše naděje. Tolik dnešní zvěstování.